آداب، یہ آکاشوانی سے نگر ہے، 4:20 ہو گئے، بھاری خبر نامہ کن کا میں ہاں لیاقت عباس، پہلے پیش ان کچھ خاص خبریں دی سرخیاں۔ لوک سبھا تے راجیہ سبھا دی کاروائی غیر معینہ ویلے واسطے کیتی گئی ملتوی، پارلیمنٹ دا مونسون اجلاس گیا مک، آزادی دے تیاڑے دے سلسلے وچ جموں کشمیر دے سارے ضلع وچ اج فل ڈریس ریہرسل تقریباں ہوئیاں منعقد، حکومت سن تاریخی تے ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے واسطے 18.60 کروڑ روپے مالیت دے 3 منصوبے کو دیتی منظوری، اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن اج نویں دہلی وچ 115 فنکاراں کو دیتے سنگیت ناٹک ایوارڈ۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ لوک سبھا تے راجیہ سبھا دی کاروائی اج غیر معینہ ویلے واسطے ملتوی کر دیتی گئی۔ اج صبح جیاں لوک سبھا دی کاروائی شروع ہوئی تے سارے ارکان سن کھلے ہو کا وندے ماترم پڑیا، جس دے بعد سپیکر اوم برلا سن ایوان دی کاروائی کو غیر معینہ ویلے واسطے ملتوی کر چھوڑیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دے علاوہ کچھ دوئے سینئر وزیر بھی ایوان وچ موجود سے۔ راجیہ سبھا دی کاروائی بھی غیر معینہ ویلے واسطے ملتوی کر دیتی گئی، اس دے نال ہی پارلیمنٹ دا مونسون اجلاس مک گیا۔ آزادی دے تیاڑے دیاں تقریباً سلسلے وچ اج جموں کشمیر دے سارے ضلع وچ فل ڈریس ریہرسل ہوئی، سرینگر دے بخشی سٹیڈیم وچ فل ڈریس ریہرسل تقریب منعقد ہوئی، اس موقع دا بچیاں سن رنگا رنگ پروگرام پیش کیتے۔ اس موقع تا صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ سن پریڈ دا معائنہ کیتا تا مار پاس تا سلامی کی دی۔ اپنے خطاب وچ صوبائی کمشنر سن آکھیا،
جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ڈپارٹمنٹس ہیں جو پچھلے ایک مہینے سے اس وینیو کو تیار کرنے کے لیے 15 اگست کے موقع کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس طریقے سے ہم ہر بار کرتے آ رہے ہیں، ان سبھی کو میں بہت بہت بدھائی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں، تاکہ 15 اگست کو جب آنریبل سی ایم صاحب فلیگ کو انفرل کریں تو اسی طریقے سے اسی جوش و خروش سے ہم سبھی لوگ اس کے اندر شرکت کریں جیسا ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے سبھی پارٹیسپینٹس کو، ہمارے میڈیا سے جو ساتھی جڑے ہیں، آپ سبھی کا اس موقع پہ ہاردک سواگت کرتا ہوں، اور اس منچ سے سبھی کو آمنترت کرتا ہوں سری نگر کی عوام کو، کشمیر کی عوام کو، کہ وہ 15 اگست کے اس ایونٹ کا حصہ بنے۔
آئی جی بی کشمیر وی کے بردی سن اس موقع تاکہ جی آزادی دے تیاڑے دی تقریباں کو سونے تکنا کرائے واسطے سارے انتظام مکمل کیتے گئے ہیں۔ پیشہ صوبائی انتظامیہ دے حکام سن لال چوک بچ بلیدان ستم دا بھی یوم آزادی دی تقریباں واسطے تیاریاں دا جائزہ کیتا۔ جموں کشمیر بھی ہر گھر ترنگا مہم دے تحت لر ساری سرگرمیاں زوراں نال چل رہی ہیں۔ ستارہ اگست تونی چلنے والی اس مہم دے تحت یوٹی دے سارے ضلع وچ ترنگا ریلیاں تے دوئے پروگراماں دا انعقاد کیتے جل رہے، جن دا مقصد حب الوطنی دا قومی یکجہتی دے جذبے کو وعدہ دینے دے نال نال ملک دی آزادی دی جدوجہد کرنے والے سپوتاں کو خراج عقیدت ادا کرنا ہے۔ اس سال ہر گاہ ترنگا مہم دی اہمیت اور بھی بڑھ جلدی ہے، کیوں جی اس سال وندے ماترم دے 150 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر وچ تاریخی تے ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے واسطے حکومت سن 18.60 کروڑ روپے مالیت دے 3 اہم پروجیکٹاں کو منظور کیتا۔ وزیر اعلی دے دفتر تھی جاری ایک سوشل میڈیا سنیا وچ دسے گئے جے سانبا وچ اترا واہنی ہیریٹیج کو بحال کرنے واسطے 6.86 کروڑ روپے دی رقم رکھی گئی ہے۔ کٹھوا دے تاریخی وصولی قلعے دی مرمت تزئین تے آرائش واسطے 6.50 کروڑ روپے منظور کیتے گئے۔ انت ناگ وچ نالا ساؤنڈ براری چشمے کو بحال کرنے تے یاتری نواز دی مرمت کرنے واسطے 5.24 کروڑ روپے دی رقم رکھی گئی ہے۔ حکومت سن آخے جے منصوبے خطے دے شاندار ورثے کو محفوظ بنانے دے نال نال سیاحت دے نوے موقع بھی پیدا کرسن۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سن آج سری نگر ایک میٹنگ دی صدارت کردیاں جموں کشمیر وچ پرائیویٹ شعبے دے ملازماں واسطے چار نویں لیبر کوٹاں دے تحت مالی تے سماجی تحفظ دے فائدیاں دا جائزہ کیتا۔ میٹنگ وچ دسے گیا جے نویں قانوناں تھی اجرت، پینشن، گریجویٹی تے سماجی تحفظ مضبوط ہو سی۔ فکس ٹرم ملازماں کو مستقل ملازماں دے برابری دے قانونی فائدے حاصل ہو سن۔ گگ تے پلیٹ فارم ورکراں واسطے بھی سماجی تحفظ دی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری سن قانوناں تا موثر عمل درآمد تا ملازماں وچ بیداری پیدا کرنے تا زور دیتا۔ ایک خبرنامہ آکاشوانی سری نگر تھی پیش کیتے جل رہا ہے۔ خبراں تا آکاشوانی دے دوئے پروگرام تسی صرف آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن ای آر ویبس او ٹی ٹی پلیٹ فارم تا پرسار بھارتی دی ویب سائٹ www.prasarbharti.gov.in دے علاوہ ڈی ٹی ایچ تا بھی سن سکدے ہو۔ اس تے علاوہ کوئی بھی دوئی ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی نال جڑی یا منظور شدہ نہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن اج نو دلی وچ ایک خاص تقریب دا سال 2024-25 واسطے 115 فنکاراں وچ سنگیت ناٹک اکیڈمی فیلوشپ تے ایوارڈ دتے۔ صدر جمہوریہ سن اس موقع تے آخر فنکار بھارت دیاں روایتاں دے امانتدار، اجتماعی یاداشت دے محافظ تے آنے والے ویلے دے مہمان ہیں۔ انہاں سن آخر فنکار ملک دے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھن تے نمی نسل توڑی پہنچائے بچ اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔
پردرشن کلاکاروں سے جڑے ہوئے جو کلاکار آج سمانت ہوئے، وہ مل کر بھارت کا ایک سانسکرتک مانچتر پرستت کرتے ہیں۔ ایسا مانچتر جس میں اس دیش کی مٹی سے اپجے کتھائیں اور گیت جڑے، ویویدھتا سے بھری اس دھرتی کے نرتیہ اور اتسو سمایا ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتی ہوں بھارت ایک ایسے سنسکرتی سمپن دیش ہے، اس کے تلونا پورا بسو سے ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑا الگ ہے، بسو الگ، ایک پرتھوی، یہ جوڑوں سے جڑی ہوئی ہے۔
جموں کشمیر دے مشہور اداکار تے تھیٹر دے تجربہ کار فنکار مکھن لال سراف کو اداکاری دے فن بھی نمایاں خدمتاں دے ادارہ وچ سنگیت ناٹک اکیڈمی دے قومی اعزاز سی نوازے گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن اے اعزاز دیتا۔ مکھن لال سراف سن تھیٹر، ٹیلی ویژن، ریڈیو دے شعبے وچ لمے ویلے توں خدمتاں انجام دیتیاں۔ دوردرشن کیندر سری نگر دے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی سن مکھن لال سراف کو اس ایوارڈ واسطے مبارکباد دیتی۔ فن نال جڑی موئی ساری انجمنہ سن اس اعزاز کو جموں کشمیر واسطے افتخار کا باعث قرار دینیاں مکھن لال سراف کو مبارکباد دیتی ہے۔ مغربی بھارت دے یاتریوں تے سفر کرنے والے نفران دے سفر کو سکھالا بنانے دی غرض نال ریلوے بورڈ سن سابرمتی جموں توی ایکسپریس کو کٹرا توڑی چلانے دی منظوری دیتی ہے۔ یہ ریل گڑی جموں دے رستے تھی چلتی تے کٹرا وچ سری ماتا ویشنو دیوی ریلوے اسٹیشن پہنچنے تھی پہلے ادھم پوربی شہید کیپٹن تشار مہاجن اسٹیشن تک رک سی۔ شمالی ریلوے دے جموں ڈویژن سن آخیا جے اس ریل گڈی کو کٹرا تھوڑی چلائے جلنے تھی گجرات، راجستھان، پنجاب تے مغربی بھارت دی دنیا جائیں تھی ہزاروں مسافروں کو فائدہ ہو سی، جنہوں کو فی الحال جموں توی اسٹیشن تائی لینا پیندا ہے۔ حکومت سن بھارتیہ ویاپار ماتسو دے دوران جے کے کاریگری نال تھی ایک آن لائن بازار دا پلیٹ فارم شروع کیتا، جس کا مقصد جموں کشمیر دیا ضروری دستکاری دی چیزاں کو ملک تے عالمی خریداراں تک پہنچانا ہے۔ حکومت کے مطابق ایک قدم جموں کشمیر دیا صدیاں پرانی دستکاری دی وراثت ہر ایک دی اہم پیش رفت ہے۔ جے کے کاریگری ہاؤسنگ تے اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ دے تحت دین دیال انتودیا یوجنا نیشنل اربن لائیولیہڈ مشن دے تحت شروع کیتی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول سروسز اتھارٹی گاندربل دی خبر دے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس تے منصف کورٹ کمپلیکس کنگن بچ تری قومی لوک عدالت 12 ستمبر صبح 11 بجے منعقد ہو سی۔ ڈی ایل ایس اے گاندربل سن خواہش مند نفرن تھی آخیا جو اپنے معاملے آپسی رضامندی دے ذریعے حل کرنے واسطے متعلقہ عدالتاں تھی 31 اگست ہونی رابطہ کرن۔ اس نالی پاڑی خبرنامہ مک گیا۔ آکاش منی سرینگر تھی اگلا خبرنامہ 5:50 بجے نشر ہو سی۔ دیو اجازت، اللہ بیلی۔